Иска му от оная трева, с която се хранят вълците. Мерлен му посочва къде растение обикновената трева. Ян започва да скубе. Наскубва огромна купа трева и я понася. Той път Матей с Каперника бил уверен, че ратаят му не ще се върне. Ако не го разкъсат злите духове, тела самите ще го нападнат и ще му измучат кръвта. Ако ли пък се отърве и от тях, Мерлен магиосника ще го убие с поглед. Той не пуща човек да влезе в магиосната гора. Но ето, че Ян се върнал и донесъл вълчата трева. Господарят му се престорил на много доволен. «Иди я дай на стадото», рекал той, па си гледай другата работа. Минали се пак няколко дена, населенина му дошло на ум нещо друго. Той повикал Ян и му казал: «Имам една голяма грижа, само ти можеш да ми помогнеш. Преди време дадох заем пари на един таласъм. Срокът изтече, а той не ми ги върна. Да бяха малко пари, щях да му ги простя. Те са много, твърде много. Виждам те, че каквото и да захванеш, се го свършваш. Вземи този чувал, повърви, намери таласъма. Поискай му да ти върне парите, но гледай да не те излъже, че таласъмите са много хитри. Цял ден трябва да брои жълтици, за да ти наброи колкото съм му дал». «Това добре», казал Ян, «но къде живее таласъмът?» «Ще тръгнеш по широкия път и ще се отбиеш после вляво. Като вървиш 3 дни и 3 нощи, ще стигнеш до едно широко поле. Сред него се издига много голям камък. Под камъка има подземие. Там живее таласъмът». «Ще отида». Ян тръгнал. Той подозирал, че господарят му го лъже. Дават ли се на таласъм пари? Защо ще са му? Па и завяра ли Матей с Каперника да даде някому толкова пари? Но момъкът помислил, че дума е дал. Условил се да слуша господаря си във всичко, да му бъде покорен и да не му възразява. Защо пък да не отиде най-сетне? Той е по-силен от 1000 таласъми. Той е Ян Юнака. Тръгнал Ян и вървял цели 3 дни и 3 нощи. Стигнал до равнината, широката бретонска равнина, що води към морето. Високи диви метли растели там. Ян ги настъпвал, за да мине. Смърчило се, изгрял месецът, вятър разклатил ресите на върбите. Ян видял малките феи, които изкачали от пъпките. Изкочат ли, пъпките се разсъфтявали. После феите начевали да играят под лунната светлина. Златистите им рокли се развявали и блестели. Жабите крякали в блатата. Едно на дебело, друга на тънко, трета като воденично кричетало. Четвърта написъци, сякаш някой е настъпил по кръка. Но щом чули, че иде Ян, всички млъкнали. Само един глас се чувал още, гласът на зелената жаба, скрита някъде в листовината на върбалака. Тя пеела плачевно и еднообразно. Ян се спрял за миг. Жабите закрякали отново. От време на време се дочувал шепот или шумолене. Някое птиче прилитало между метлите. Някой прилеп разклащал листата, прехвърквайки между върбовите клони. Вдясно на момъка се издигала Борова гора. Тя изглеждала през нощта чудновата. Сякаш хиляди изполини са се заловили за ръце и вървят бавно на някъде. През клоните се прецеждали бели, сини, сребристи и златисти светлини. Ян вървял и от време на време вдигал ръка, па я слагал на очите си да погледне по-добре. Най-сетне съзрял големия изправен камък сред равнището. Запътил се натам. Като вдигнал камъка отдолу, тук изкочило едно грозно човече, едроглаво, тънконого, цялото обрасло с косми, с дълъг заострен нос, като човка и с завити ногти, като на сокол. «Скоро дай парите, които дължиш на господаря ми Матей с Каперника», викнал Ян. Пари ли дължа някому? Я повари, тури да те чуя!» Изкрещал заканително таласъмът, па се залепил за крака на юнака и се е напънал да си впие отровните ногти в месото му. Ян го ударил по главата с песник и таласъмът отскочил, но се залепил за другия му крак. Лесно било за Ян да го настъпи и да го смаже, но таласъмът му трябвал жив. Той го стиснал за шията, пъхнал го в чувала и го завързал отгоре с въжето. Сетне на раме от чувала и тръгнал през полето. Ян бил толкова радостен, че се разпял колкото му глас държи. Пак изтекли 6 дни и 6 нощи. Матей с Каперника си казал: «Ян не се върна. Ако беше жив, щеше да си дойде до сега. Той взема 2 крачки за 1. Сигурно, той самът го е убил. Но как ли е успял един таласъм малък, колкото котенце, да повали Ян Юнака? Ма те не можел добре да си обясни как е загинал Ян, но бил сигурен, че летаят няма да се върне. С таласъм се мъчно излиза на глава, рекал, па се проснал на двора под едно дърво да спи. Спи Матей и сънува. Горещо е и въздухът трепти от жега на дългия прашен път, а понатам се простира голямата бретонска равнина. Ето високия изправен камък. Той стърчи като изполин сред равнището, обрасъл с мъх. Ян е мъртъв, той лежи на земи, вкоченял е вече. Колкото е голям, изглежда още по-голям, както е легнал. Цяла тълпа таласъми си вие на хора около него. Гарвани прелитат на ята и скачат по мъртвеца. Но изведнъж някой защипва Матея по ухото. Кой ли е? Да не е някой от играещите таласъми? Матей скоква и почва да си търка очите. Господи Божата, това е Ян, неговият ратай. Той е жив и се е върнал. Прощавай, господарю, че закъснях малко, казва Ян. Затова пък ти нося чувала пълен, я го виж. Матей поглежда чувала и си казва на ума. Гледай го ти, проклетника, пари ми носи, жълтици. Чуден мама, как е можал да вземе от таласъм уния пари, които той не ми дължи? Защото не само не съм му ги давал заем, но не съм го дори виждал. По-добре е, че не са го убили, инак нямаше да ми донесе жълтиците. Матей скъперника забравя за носа си, забравя всичко, само едно му се иска да пребрани жълтиците. А в това време Ян бавно развързва въжето, отваря чувала и го изтърсва. Изведнъж изкача едно дяволче таласъм, побесняло от яд с пяна на устата. Чивликчията изгубва и ума и дума. Той се озърта насам натам, път ухваща пътя дим да го няма. Той тича толкова бързо, че петите му го удрят по гърба, а зад него подскача таласъмът. Гони ли го гони? Ян ги гледа и се превива от смях. Много дни и нощи се изминали, Матей скъперника не се е връщал. През това време слугите в чифлика ядели, пиели и се веселели. Нали не бил там господарят им, нямало кой да ги гълчи. Те вадили от земника, от тавана и килера, каквото намерят за ядене и пиене и си правили угощения. Отключвали скриновите, пробивали бъчвите свино, месили баници, печели гъски, кокошки и прасета. Ян, казвали те на рета, ела да се повеселиш нас. Много ти благодарим, че донесе таласъмата, пропади скъперника. Стани ни ти, господар, оня няма да се върне. Неща, отвърнал Ян Юнака, неща да ям имота на тоя сребролюбец. Само едно искам да го хвана за мръсния нос и да го отведа сред селото. Ще вървя да го диря, ако се не върне след ден-два. И наистина Ян си взел нещата и тръгнал. Излязал той на широкия път, но колкото и да вървял, не срещнал господаря си никъде. После поел малките пътеки, край които растели жълтуги. Птиците пеели на главата му, хладният ветрец развявал косата му. На Ян му било хубаво. Вечер той лягал на тревата и се заглеждал звездите, разпръснати по небето. А през деня бил зайци, сърни, дори понякога глигани. Когато нямало друг дивеч, мерил с лъка си птици, убили нещо, штракал с кремъка си огнивото, запалвал огън, удирал животното и го изпечал да се нахрани. Но Матей скъперника не се виждал все още никъде. Една заран, когато вървял на ранена, Ян видял далече по пътя, че върви човек. Той идил насреща му. Ян крачал, пеел си и гледал към пътника. Он е бил едър и снажен, цял изполин. На главата му имало нещо лъскаво. Слънчевите лъчи блестели по него и то приличало на нова църковна камбана. Ян наближил. Срещнали се, изгледали се един друг. Коня бил високо, като Ян. На главата си носил много голям котел. И двамата се усмихнали. «Къде си тръгнал тъй?» – запита Ян. «На където ми видят очите, а ти?» «Яск! Как се казваш?» Йорик, готвача, а ти?
Ян Юнака.
Хубаво име, ако щеш да вървим заедно.
Бива.
Тръгнали и двамата имали еднакви навици. И двамата обичали да лежат на росната трева и да гледат синьото небе, да слушат песента на птиците и църкането на щурците. Само че Ян ходил по лов, а Йорик готвил големия котел. Те си делели всичко по-братски, но Матей
Не го намерили никъде.